Godmorgen. Også herinde kan se, det er en lille flok. Der er desværre ikke vindruer, men der er i hvert fald kaffe nede bagved. Ja, jeg hedder Niklas Lautrup Meiner, har kommet her i kirken i 1 milliard år efterhånden, og er gift med Lilja, og vi har Erik på 6 år, som er derhjemme og syg, og derfor Lilja har heller ikke i dag, og så Ingeborg, som lige går ind til juniorkirken. Hun var lidt nervøs for, at hun skulle være den eneste, men så nåede der heldigvis lige at komme en mere. Ellers så skulle hun have siddet og hørt på mig. Det synes jeg var lidt kedeligt. Men det bliver det forhåbentlig ikke herinde alligevel. For vi skal se på en tekst, som er sådan lidt i den undervisende ende til sådan en søndag morgen, sådan her i begyndelsen af efterårsferien. Men altså, jeg tænker, vi har kun godt af at komme lidt op på tær en gang imellem, og så er vi også i træning til undervisningsweekend om 3 uger. Og hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, er der undervisningsweekend om 3 uger? Ja, det er der. I må godt lige tage jeres telefoner frem og lige skrive datoen ned. Så slipper vi for at tage den under meddelelser, nemlig så skal, der skal Reiter undervise os om nogle tekster om kong David. Det bliver superspændende. I dag skal vi være sammen om teksten fra dagens episteltekst, som er fra Romerbrevet, og som taler direkte ind i sådan et spørgsmål, eller måske endda en konflikt, som der var i romermenigheden. Og formentlig er det det spørgsmål, som også er i hvert fald en god del af grunden til, at Paulus overhovedet skrev til menigheden. Og spørgsmålet det er, hvordan skal vi forstå Israels rolle nu, hvor Jesus er kommet? Og i første omgang kunne man måske godt sidde og tænke, det var godt nok lidt af en teoretisk diskussion. Sådan en diskussion for folk, der er lidt teologisk interesseret, men ikke sådan super praktisk. Men vi skal prøve at få den ind under huden og forstå, at den er det stik modsatte. Fordi teksten viser os noget omkring Guds væsen, og derfor så skal vi se, at der er grund til glæde og til tryghed, og faktisk også til ydmyghed og sidst men ikke mindst håb. Det var det for romermenigheden, der modtog brevet, og det er det også for os i dag. Men inden vi læser teksten, så lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, tak, at du har sendt din søn Jesus til jorden. Tak, at han er gået i døden for os, og han har gjort alt, hvad der skal til for, at vi kan få lov til at være sammen med dig i evighed. Nu beder vi dig om, at du må komme til os i dag, og du må åbne de her ord for os, så vi forstår dem, og så vi får lov til at se ind bagved dem og se lidt af dit væsen, og hvad det betyder for os. Amen. Yes, vi skal læse Romerbrevet kapitel 11, vers 25-32. Og jeg håber lidt, at den kommer op deroppe. For jeg har den i hvert fald ikke på skærmen her. Og jeg har heller ikke fået min bibel med op på talerstolen. Nej, det kommer ikke op. Må jeg lade en bibel? Der står sådan her. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab ved at have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Amen. Værsgo at sidde ned. Tak for lån. Vi skal prøve at forstå lidt af baggrunden for teksten her, men jeg skal også sige, at der er knas med de her, hvor man står og skifter, så jeg kommer til at stå sådan her af og til, og det betyder, at vi skal hen til den næste. Paulus han lever jo lidt efter Jesus, og han rejser rundt i det, som i dag hedder Tyrkiet og Grækenland, for at forkynde evangeliet. Og hans missionstaktik er sådan set meget enkel. Når han kommer til en ny by, så tager han først hen til den nærmeste synagoge for at forkynde evangeliet der. For der var nemlig jøder i hele området flere hundrede år før Jesus. Faktisk var der så mange, så at de jødiske rabbiner så et behov for at oversætte hele det gamle testamente til græsk. Og det ligger så sådan cirka 400 år før Jesus. Og når så Paulus han besøgte synagogen, så får han som regel opbakning af en lille gruppe, men bliver afvist af flertallet i de forskellige menigheder her omkring, hvor han tager hen. Og de få, der så bliver nysgerrige og som kommer til tro på, at Jesus er jødernes messias, dem bliver Paulus som regel ved i en periode. Der er faktisk nogle af stederne, hvor han bliver flere år. Og på den måde kommer de første kristne menigheder til. Og ret hurtigt kommer der jo så også ikke bare folk, som kom i synagogen før, men også ikke jøder. Men så opstod der også menigheder rundt omkring, uden at Paulus han havde været på egnen. Et af de eksempler, det er romermenigheden. På det tidspunkt, hvor Paulus han skriver her, der har han aldrig været i Rom. Man gætter på, at romermenigheden er stiftet af personer, som har mødt evangeliet på en af deres rejser, for eksempel til Jerusalem på pinsedagen. Men selvom vi er i en tid, hvor der ikke er internet eller radio eller telefoner, så rygtes det, at der findes en menighed i Rom. Og Paulus han vil gerne besøge den her menighed. Hvorfor? Jo, dels så vil han gerne over til Spanien. I kan se den lysegrønne hernede er en af hans senere rejser, men han vil også gerne længere over, også til Spanien. Og så vil han jo gerne besøge den her menighed for at få hjælp til at komme videre. Romermenigheden kunne nemlig give ham logistisk hjælp til at komme videre. Men de kender ham jo ikke, i hvert fald ikke så godt, og derfor så kunne man tro, at det her brev det fungerer som sådan en slags teologisk visitkort. Hey, prøv at se, hvem jeg er. Jeg er en af the good guys. Og så tænker jeg også en anden grund til, at Paulus han gerne vil skrive brevet her, det er for at undervise dem. Paulus han er jo teolog, så det har jo nok kløet i fingrene på ham for at komme til at undervise rundt omkring, særligt i en menighed, han aldrig har været i. Og så fornemmer vi også for det tredje, og det er sådan lidt det, der er fokuset i dag, at der er sådan et tyngende spørgsmål her i menigheden, som Paulus han gerne vil give et svar på. Nemlig spørgsmålet om forskellen på jøder og hedninger. Hedninger, det lyder lidt som et udtryk, som vi stoppede med at bruge for 25 år siden. Vi tager lige den næste slide. Men når vi læser i Bibelen, så dækker det over sådan en verdensforståelse, som jøderne havde, og som de i religiøst henseende sådan stadigvæk har, som inddeler hele verden i to grupper. Nemlig jøder og folkeslagene. Og folkeslagene, det er så det, som er oversat med hedninger i vores tekst. Så hedninger, når vi læser det i Bibelen, så betyder det alle de folkeslag, som Gud ikke har åbenbaret sig for, ligesom han har gjort for jøderne. Og så er der bare lige det, at de der to kategorier, de er opbrud på Paulus' tid. For nu er Jesus jo kommet. Og Jesus han har jo mindet sine disciple om, at Gud han er hele verdens Gud. Og at det skal forkynde evangeliet over hele verden. Og miraklet det er sket. Der er kommet folk til, som ikke er jøder, og som tror, at Jesus er deres frelser. Og det sidder romermenigheden så og funderer over. For har de jødiske kristne mon en fordel, når de trods alt tilhører det folk, som Gud har givet loven på Sinai bjerg? Eller er det modsat? Har jøderne spillet deres kort så dårligt, så at Gud han har givet chancen til nogle andre? Nej, siger Paulus allerede i kapitel 2. Alle mennesker lever i sig selv, langt fra Gud. Der er ingen, der gør det gode. Ikke de mange folkeslag, som dyrker skabningen i stedet for skaberen, som han siger, og heller ikke det folk, som Gud har åbenbaret sig selv for. Og så bruger han jo de første 8 kapitler på at sige noget generelt om Guds frelse over for os mennesker, som i bund og grund kun ved os selv. Og vi er jo altså, vi er virkelig glade for, at vi har de kapitler, fordi de har jo godt nok været til hjælp for mange mennesker i tidens løb. Der er meget grundlæggende teologi der fra kapitel 1-8. Og så kommer vi ind der i den anden del, nemlig kapitel 9-11, hvor han kommer tilbage til at sige noget om Guds forhold til Israel, nu hvor Jesus er kommet. Og så folder han jo det her ud i 3 kapitler, og vi lander så i slutningen af det sidste kapitel. Og vi tager den næste. Det første, han fortæller os, er, at der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Hvad betyder det? Jo, når Bibelen bruger ordet forhærdelse, så er det et udtryk for, at mennesket har vendt sig væk fra Gud. Et af de mest illustrative eksempler fra Bibelen, det er ham her, Farao, som vi møder i 2. Mosebog. Han står over for Moses, eller jeg forestiller mig, han sidder på sin trone, og Moses står over for ham, og Farao vil ikke lade Israels folk gå. Og en håndfuld gange der i beretningen om Moses, der i 2. Mosebog, der læser vi, at faraos hjerte er forhærdet. Og faraoen bliver mere og mere ulogisk. Hans land bliver løbet over enden af insekter, og kvæget dør af kvægepest, og folk får byller, og det havler så voldsomt, så alt bliver slået ned. Men farao vil ikke lade folket gå, for han har et forhærdet hjerte, læser vi. Han er blevet til en fjende af Gud. Et forhærdet hjerte er det hjerte, som ikke vil indse sandheden, selvom den rammer en direkte i ansigtet. Den, der er forhærdet, er i bund og grund en fjende af Gud. Og så læser vi, at Israel er blevet forhærdet. Eller rettere, en del af Israel er forhærdet. For der var jo altså jøder på Jesu tid, der tog imod. Der var jo for eksempel disciplene. Og der var jo også de kvinder, som fulgtes med disciplene og med Jesus, da de gik rundt på jorden. Og der var jo Paulus selv. Og der var også jøder i menigheden i Rom og de mange andre menigheder, som vi læser om i Nyt Testamente. Og sådan er det jo stadigvæk i dag. Der er en minoritet af jøder over hele verden, som tror på, at Jesus er jødernes messias. Hvorfor er Israel blevet forhærdet, eller en del af Israel blevet forhærdet? Jo, lidt længere nede i teksten, der møder vi det her udtryk, fjender i forhold til evangeliet. Det dækker lidt over det samme som det her med forhærdelse. Og det hjælper os lidt med at forstå, hvorfor det er, Israel er blevet forhærdet. For Paulus han uddyber nemlig og fortæller, hvorfor en del af Israel er blevet fjender af evangeliet. Det er fordi Gud har gjort det sådan. For jeres skyld, skriver han til romerne. Så størstedelen af Israel er blevet forhærdet, så at ikke-jøder i Rom skulle tage imod evangeliet. Og ikke bare i Rom, også Korint og Efesos og Thessaloniki og Filippi, de andre menigheder, som Paulus han besøger. Og ikke bare der, men også i København. Vi skal læse os selv med i det her. Gud har villet det sådan, så at Israel ikke skulle modtage Jesus som konge og messias, fordi han igennem Israels afvisning ville sprede evangeliet ud til hele verden. Også til lille Danmark. Det folk, som Gud har udvalgt til at bære sin søn ind i verden, er blevet fjender af evangeliet, så at vi kunne tage imod Guds søn. Vi har jo vendet os lidt til tanken om, at danskere kan komme til tro på Jesus, men det er jo faktisk helt vildt. Fordi når vi læser Gamle Testamente, så handler det hele, med meget få undtagelser i hvert fald, så handler det om Israels folk. Så man kunne godt få det indtryk, når man læser Gamle Testamente, at Gud kun bryder sig om Israel. Og det kunne også være det, der var spørgsmålet i romermenigheden. Måske er der nogle af de jødekristne, som har sagt, ah, I er nødt til at konvertere til jødedommen først, hvis Jesus virkelig skal være jeres messias. Det var for eksempel det, som var udfordringen i Galaterbrevet. At de troede, at de skulle blive omskåret, før at Gud kunne lide dem. Men, siger Paulus, Gud har lavet størstedelen af Israel afvise Jesus, fordi han ville, at ikke-jøder skulle tage imod evangeliet. Og det betyder jo, at du og jeg, vi har grund til glæde. Vi har fået evangeliet. Gud, han har sat det her værk for at frelse dig og mig. Så vi har grund til lettelse. Gud, han er ikke ligeglad med os. Gud, han har iværksat sine planer for at få os med på toget. Jamen, kunne vi så spørge, har Gud ændret sine planer? Romerne har måske diskuteret og sagt, kan vi overhovedet stole på Gud, han skifter om mening? Han havde udvalgt sig det jødiske folk, og så har han droppet dem som sådan en slags missionsstrategisk ekskæreste. Hvem siger, han ikke kommer til at droppe os? Skift mening igen. Og hvis Gud han er sådan, så bliver vi faktisk lidt utrygge. Og den bekymring kan vi jo sådan set godt forstå i dag. Hvis Gud han udvælger sig Israel som sit folk, og siden dropper dem, hvem siger så ikke også, at han dropper os en dag? Måske er det derfor, at Paulus han fortæller os, at der er et tidsaspekt i den her forhærdelse. Der står, at en del af Israel er forhærdet, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så der kommer en dag, hvor Israels forhærdelse slutter. Forhærdelsen er midlertidig. Det har godt nok varet i 2.000 år, så det er jo et stykke tid, men Gud han opererer med nogle lidt længere strategiplaner, end vi gør her i menigheden. Gud han har simpelthen, skal vi forstå, en kvote af ikke-jøder, som skal komme til tro, og når det er sket, så starter der en ny æra i verdenshistorien. Og sikke dog en æra. Lidt tidligere i kapitlet før vores tekst, der skriver Paulus, at hvis det har ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, altså at Israel blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Eller sagt på sådan lidt mere nudansk, når det har bragt kæmpestor velsignelse ind over verden, at Israel var forhærdet, så bliver det lidt ligesom når en død vågner til live igen, når de ikke længere er forhærdet. Så det er jo sådan set dagens største underdrivelse at sige, at det bliver fedt. Der er noget at se frem til her. Og derfor så kan vi godt glæde os. Gud er ikke en Gud, der først beslutter, hvad han skal spise til aftensmad ud på eftermiddagen, så han kan nå at lave det om, hvis han nu har mere lyst til spaghetti end til kartofler. Gud, han er en Gud, der lægger lange madplaner. Gud, han er trofast. Og vi kan godt derfor på den baggrund lade glæden sådan synke helt ned i maven. Når Gud han har sagt ja til os ved alteret, så holder det ved. Så ligger der ikke skilsmissepapir fra ham i e-boks dagen efter. Så vi har fået del i evangeliet. Vi er ikke jøder. Det er det første, vi skal forstå i dag. Nu går det stærkt med de her slides. Men vi kan godt sidde og undre os lidt. Det er det næste, vi skal ind på. Hvorfor har Gud gjort det sådan? Eller hvorfor Gud ikke bare gjort det sådan, så at Israel og hele verden tog imod Jesus med det samme, da han kom? Fordi Gud han ikke vil tvinge nogen. Der var store dele af Israel, der afviste Jesus, da han var her på jorden. Vi læste for eksempel her i evangelieteksten om, hvordan han taler med farisæerne, som ikke vil tage imod ham. Jesus han hjælper de svage, og han gør store tegn, men alligevel så afviser de ham. Og på en måde, så er det jo ikke anderledes end deres forfædre, fortæller Jesus dem. Prøv at tænke tilbage på ørkenvandringen, hvor folket igen og igen brokkede sig. Til sidst så ønskede de sig tilbage til slaveriet. Eller senere i kongetiden, hvor folket tilbyder den ene afgud efter den anden, selvom profeterne kommer med ord fra Gud, som advarer dem. Nej, Gud han vil ikke tvinge nogen. Vil man afvise ham, så stiller Gud sig ikke i vejen. Han plantede en vingård og forventede vindruer, men der kom vildruer, som vi læste. For mennesker vil bare rigtig, rigtig gerne stille sig i vejen for Gud, desværre. Og derfor er det jo så heller ikke så mærkeligt, at Gud han ikke bliver overrasket over Israels afvisning. Vi læser det jo her i den gamle testamente tekst, at Gud han ser, jeg havde ventet vindruer, men der kom vildruer. Og vi læser det også hos Esajas. Dag efter dag rakte jeg mine hænder ud til jer, men I tog ikke imod. Og det vi skal forstå, det er, at selv det folk, som Gud han har talt til igen og igen, og som han har vist store mirakler, og som har sendt profeter til, selv det folk afviser Gud. Det folk vil ikke tage imod Guds frelse. Og det skal lære os noget om, hvordan vi mennesker er. Hvor stædige vi er. Det er jo et vidnesbyrd for os om, hvor forhærdede og fjendtlige, som vi mennesker er i os selv. Det er som at få sådan en kæmpe gave af en person, som har sat himmel og jord i bevægelse for at finde den helt rigtige og den meget dyre gave til dig. Han har været hele byen rundt, og du står der med tomme hænder, og du har glemt at købe en gave til ham. Nej, faktisk endnu værre. Du slår ham i hovedet og spytter på ham og går ud og bagtaler ham for alle. Jeg kunne ikke lige finde billeder af det der, men hun ser i hvert fald ikke helt tilfreds ud. Sådan er vi mennesker i os selv. Vores hjerter er en stenhård klump grim ler. Og vi kan kun tage imod Guds frelse, hvis han med Helligånden gennemveder leret og ældrer det til noget smukt. På den måde er vi sådan set overhovedet ikke anderledes end Israel. At du har taget imod Gud er ikke din fortjeneste. Det handler ikke om dig. Over for Gud har du ikke noget at være stolt af. Det er ene og alene Guds nåde og Guds gave. Det skyldes ikke os selv. Gaven er Guds. Og det er så det andet, vi skal forstå i dag. At det her med, at Israel bliver forhærdet, det minder os om at være ydmyge. Tænk, hvad Gud han har sat i gang for at få os her i lille Danmark med, for at få dig med på bussen. Og så melder der sig jo et stort spørgsmål. Jamen, når nu Gud han ikke laver om på aftensmenu sådan der ud på eftermiddagen, fordi han nu har mere lyst til noget andet, hvad så med Israel? Er de stadigvæk med i planen? Ja, for ellers så vil Gud jo ikke være til at stole på. Derfor afslører Gud, Paulus, en flig af Guds planer for os. Så skal hele Israel frelses, siger han. Forhærdelsen er kun midlertidig. Midlertidig i lang tid, men dog midlertidig. Forhærdelsen er kun delvis. Delvis over en meget stor del af jøderne, men dog kun delvis. Og en dag skal det delvise og det midlertidige forsvinde, og hele Israel skal frelses, siger Paulus til os. Og det åbner jo bare for et ton af spørgsmål. Jamen, bliver de så frelst udenom Jesus? Jamen, bliver de frelst, uanset om de vil eller ej? Bliver de frelst på en anden måde end resten af verden? Og til alle tre spørgsmål kan vi svare tydeligt nej. Paulus har jo gennem hele første del af Romerbrevet fortalt, at både jøder og hedninger kun har én vej til frelse. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Vi bliver gjort retfærdige af tro, siger han. Alle har mistet herligheden fra Gud, og vi bliver helt ufortjent gjort retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så vi kan godt afvise det første. Paulus har jo hvordan kan Paulus så sige, at hele Israel skal frelses? Mener Paulus noget andet end det etniske Israel? Mener han i virkeligheden kirken? Han har jo tidligere i Romerbrevet sagt, jøde er man ikke, er man i det indre og omskåret af den, som er det i sit hjerte i ånden. Det siger han i Romerbrevet 2. Men det ville jo virke helt mystisk og ulogisk her i sammenhængen i kapitel 11, hvis det er det, Paulus han mener. Han har brugt tre kapitler på at tale om forskellen mellem Israel og hedninger etnisk set. Så det vil være helt ulogisk pludselig sådan at skifte sprogbrug. Så Paulus han må tale om en fremtidig modtagelse af det jødiske folk. En dag skal det være sådan, så det jødiske folk ser Jesus som jødernes messias, og det har vi flere profetier om i Gamle Testamente. Men hvordan det skal ske, og hvornår det skal ske, det ved vi ikke. Og vi ved heller ikke, hvor mange jøder der er til den tid. Der er nogle af profetierne, der peger på noget, som kunne være det, som Paulus han hentyder til. For eksempel i Zakarias 12, hvor profeten fortæller om, at hele jordens folk samles mod Jerusalem, og at Gud mirakuløst redder dem og indgyder sin ånd over dem, så de ser hen til, citat, mig, ham, de har gennemboret, og holder dødsklag over ham, så det bliver til velsignelse for hele verden. Så når Paulus han siger, at Israel er forhærdet, men en dag skal anerkende Jesus som Messias, så må det indgyde et stort håb til os. Jeg tror, du skal tage den næste også. For det betyder, at Gud han holder, hvad han lover. Når Israel modtager Jesus som deres konge, så er det opfyldelsen af Guds profetier. Det bliver en bekræftelse af, at Gud han er den stærkeste, at Gud han er den bedste, og at Gud han er vores frelser og kærlige far. Så det er så det tredje, vi skal tage med os i dag. Det er håbet. Håbet, som Bibelen indgyder os, når den taler om fremtiden, og når vores hjerter siger, jeg glæder mig til, at Gud får ret. Der er noget, der ligger i fremtiden og venter på os, og vi glæder os til, at Gud velsigner verden på den måde. Og så er der en fjerde ting. Egentlig kan jeg bedst lige have tre pointer, men der er en fjerde ting, som vi også skal tage med os i dag. For Paulus han fastholder, at der stadig er en forskel på jøder og ikke-jøder. Ikke i måden, vi bliver frelst på, for der er kun frelse ved at anerkende, at Jesus han er konge, og ved at ydmyge sig under ham og sige, ja, jeg har brug for, at Gud frelser mig fra min egen ondskab. Men alligevel så fastholder Paulus, at Israel er udvalgt. Vi skal være sikre på, at vi forstår det her. Paulus siger, at Israel er blevet forhærdet, så at os her i lille Danmark kan få del i evangeliet, men for fædrenes skyld og i forhold til udvælgelsen af de elskede. Hvad betyder det? Hvad betyder det der for fædrenes skyld? Og det her det er en af grundene til, at jeg glæder mig over, at vi får en ny bibeloversættelse i 2036. Der går der nogle dage til, ikke? Men ellers opmuntrer til, at man også kigger i andre oversættelser. Fordi det her med for den og den skyld, det synes jeg, det har skiftet lidt mening på dansk. Da jeg var barn i missionshuset, og jeg vil gætte på, at man sådan stadigvæk kan finde det, så kunne man høre nogen sige, at vi bliver gjort retfærdige for Jesu Kristi skyld. Og dermed så mente man jo, at vi bliver gjort retfærdige på grund af det, som Jesus har gjort for os. Der er bare lige det der med at gøre noget for nogen, at det betyder noget helt andet i dag. Hvis jeg tager opvasken for din skyld, så er det jo for, at du kan slippe for den. Det er til din fordel. Det er ikke fordi, at du har gjort noget for mig. Men når vi siger det der med, at, eller når man sagde det der med, at vi bliver gjort retfærdige for Jesus skyld, så var det jo på grund af Jesus, man mente. I dag forstår de fleste mennesker det nok som af hensyn til Jesus, eller til Jesu fordel. Lidt som om, at vi vil gøre Jesus en tjeneste ved at blive gjort retfærdig, og det passer jo ikke. Så vi skal lige have den næste. Så når jøderne er gjort til fjender af evangeliet for jeres skyld, som der står, så skal vi læse det som, det her for jeres skyld betyder af hensyn til jer, eller til jeres fordel. Men når jøderne er elskede, så er det på grund af fædrene. Det er sådan oversættelsen til nudansk. Fædrene, det er jo Abraham og Isak og Jakob, Israels stamfædre. Og Paulus mener jo ikke specifikt, at de her tre personer, fordi de var nogle fantastiske fyre, så har Gud gjort noget særligt for fædrene. Nej, Paulus mener, at Gud har givet dem nogle fantastiske løfter. Vi læser for eksempel et løfte til Abraham. Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Det er fra 1. Mosebog 28. Og nu understreger Paulus for os, at Gud fortryder ikke sin nådegaver og sit kald. Israel er stadig udvalgt til disse løfter. Hele jorden skal velsignes i Abrahams afkom, det er jo Jesus, og Israels folk skal blive talrige og bo i det land, som Gud lovede Abraham. Godt nok er Israel forhærdet, men de er ikke fravalgt. Så det vi skal tage med os her, det er, at Paulus han understreger, at Gud han holder, hvad han lover. Og det er virkelig godt for os. For hvis nu det var, at Gud han sagde, at Israel var blevet valgt fra, fordi de syndede for meget, hvad så med os? For der er godt nok også meget synd hos os. Det er der hos os personligt, og det har der været i tidens løb i kirken. Prøv at tænke på korstogene, eller der har været udnyttelse eller overgreb og svigt i kirken. Hvis nu Gud kunne finde på at droppe Israel, hvorfor skulle han så ikke også kunne finde på at droppe os på grund af vores synd? Men, siger Paulus til os, sådan er Gud ikke. Vi lærer noget her om Guds væsen. Han er trofast. Og det giver os jo bare endnu større grund til taknemmelighed og til tryghed. En dyb tryghed, som intet her i verden kan give os. Gud han elsker os, og han har frelst os, og han har gjort sådan, at budskabet om hans frelse er nået til os, og han har formet vores hjerter, så vi kunne tage imod hans kærlighed, og han svigter aldrig. Det er det fjerde, vi skal tage med os. Prøv at tage det næste. Her på falderæbet, der skal vi lige sikre os, at der ikke er nogen, der får det her galt i halsen. For jeg har jo lige sagt, at Gud han har ikke fortrudt sit kald af Israel. Og han har ikke fortrudt løftet om, at de skal bo i det land, Gud han lovede dem. Det gælder stadig. Og jeg mener sådan set, det er det, Paulus siger, så det har vi jo brug for at sige også fra talerstolen. Men så lever vi jo sådan set i en tid, hvor det her løfte om en land, det er ikke sådan en fjern abstraktion. Det er jo faktisk virkelighed. Man kan slå op på Google Maps, og så kan man finde et sted, der hedder Israel. Og de folk, der bor der, de vedkender sig jødedommen, de vedkender sig at være Abrahams efterkommere og Isak og Jakobs. Og på sin vis er det jo vildt trostyrkende. Men det er godt nok også udfordrende. For de opfører sig jo altså overhovedet ikke særlig eksemplarisk. Der er politikere som ham heroppe, for eksempel, som efterforskes af domstolene for bedrageri af forskellige karakterer. Og der er masser af folk i Israel, som ikke lever efter Bibelens moralkodex. Der er forskelsbehandling, der er undertrykkelse, der er udnyttelse, alt muligt andet. Det kan vi da ikke støtte. Nej. Det kan vi ikke. Og det skal vi ikke. Israel er ikke forbilleder for os i deres handlinger. Selvom Gud ikke har forkastet Israel, selvom Gud han har planer med dem i fremtiden, så forpligter det ikke os til at klappe i hænderne over alt, hvad de gør. Tværtimod faktisk. Vi skal ikke parkere den kristne etik, når Israel bryder den. Paulus han skitserer i stedet for to spor for os. Det ene gælder frelsen. Her er der ingen forskel på jøder og på ikke-jøder. Og det andet spor gælder udvælgelsen. Her gælder Guds særlige planer for jøderne stadig. De er hans demomodel. Ligesom de har været hele vejen igennem Gamle Testamente, hvor igennem han viser sit væsen, og han opfylder sine løfter for den her verden. Men det betyder ikke, at de får fripas til at bryde Guds lov. Det gjorde de ikke i Gamle Testamente, hvor Gud irettesætter dem og straffer dem igen og igen, men også beskytter dem og lader dem overleve angreb fra de værste fjender som et vidnesbyrd om sin trofasthed. Og sådan er det stadig i dag. Israels folk eksisterer i dag, fordi Gud han er trofast. Og det skal få os til at falde næsegrus til jorden for Gud, og ikke for Israel. Og så er det rigtigt, at Bibelen også kommer med konkrete opfordringer til os om at velsigne Israel, fordi Gud han elsker dem. Paulus opfordrer for eksempel romerne til det nogle kapitler senere, men det er så et emne til en anden gang. Opsummeringen her til sidst. Vi har set på Guds forhold til Israel. Vi har set på Guds forhold til resten af verden, og jeg har trukket fire pointer frem. At Israel er blevet forhærdet, så at vi kunne modtage evangeliet. Sikke dog en fantastisk nåde fra Gud. Vi har set på, at Israel er blevet forhærdet, og Gud han vidste godt, det ville ske. For sådan er vi mennesker. Vi er mennesker, som ikke vil Gud. Og det må skabe en ydmyghed i os over, at Gud har ladet os fordele i troen. Og så vil vi se på, at Israel er blevet forhærdet, men en dag vil de tage imod, fordi Gud holder sine løfter. Det giver os jo et stort håb at høre, at Gud han holder sit ord. Og så har vi læst for det sidste, at Gud han har ikke trukket sine løfter til Israel tilbage. For Gud han er ikke sådan ligesom vejrudsigten, som skifter fra dag til dag. Det giver os en enorm tryghed. For så kan vi stole på, at Gud han heller ikke trækker sine løfter om frelse tilbage fra os. Lad os slutte af med at bede sammen. Kære Gud i himlen, en svær tekst og nogle svære emner stod vi over for i dag, men jeg beder dig om, at du må tale til hver enkelt, tale til hjerterne og minde os om din trofasthed og om din kærlighed. Tak, at du ikke svigter dine løfter. Tak, at vi kan stole på din frelse og de løfter, som du har for verden. Amen.